Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Efter en helt igennem fantastisk All-Star-weekend, ja, så er der lige 3 dages kamppause, inden vi så tager hul på de sidste 6,5 uger af sæsonens NBA-grundspil. Vi holder faktisk også en lille pause med den vanlige NBA-podcast, men du skal naturligvis ikke snydes for et afsnit i den her uge. Fordi i fredags, der talte Thomas Bilde med, ja, vi kan godt kalde ham tidligere NBA-spiller, nu professionel i Italien, Gabriel Ife Lundberg, der fortalte lidt om sæsonen i Sydeuropa, og også om perioden fra sit ophold hos Phoenix Suns og til nu. Så i denne uges afsnit, der kan du altså lige få en update på og et indblik i, hvordan tingene står og stod til hos den første danske NBA-spiller i historien. Inden jeg giver stafetten videre til Bilde og Ife, så skal jeg lige understrege, at den her snak er fra i fredags, hvor Bologna netop havde vundet kvartfinalen i den italienske pokalturnering. I søndags tabte Bologna så finalen uden Ife Lundberg, der sad ude med en fingerskade. Det er bare, så man ikke er i tvivl om tidslinjen i den her snak, som vi springer over til nu. Som nævnt, Thomas Bilde med Gabriel Ife Lundberg, der giver os en status og fortæller lidt om NBA-eventyret fra sidste år.
Ife Lundberg, en dejlig fredag eftermiddag for mig i selskab med dig, fordi lytterne skal jo vide, at det her det er fredag nu, og det er Michael Jordans fødselsdag, så det tænker jeg lige, vi skal snakke om på et tidspunkt. Du sidder i en pokalweekend, har lige vundet en kamp og skal spille igen, men når vi udgiver den her podcast, så er det alt sammen sådan lidt på den anden side. Så lytterne må lige bære over med os, at vi måske taler ud fra punktet, der hedder fredag, og lige inden All-Star. Så der er et par ting, vi kan røre ved. Men må jeg lige prøve at høre, hvordan har du det?
Hej Thomas, første fremmest, så du har det godt. Og jo tak, jeg har det helt fint. Jeg har det helt fint. Lige nu sidder jeg bare på hotelværelset i Torino, Italien, som du selv kom ind på. Vi spillede kvartfinal i går, og vi vandt. Så har vi semifinal i morgen, så ærligt godt. Slap op af.
Hvordan er livet i Italien?
Det er lækkert på alle parametre. Det er lidt anderledes basketballkultur, end man er vant til. Og der er mere energi, mere gang i atmosfæren i de forskellige haller. Og altså, det er jo super belejligt i forhold til geografien. Det er jo ekstremt tæt på Danmark. Jeg tror, det tager lidt under 2 timer at flyve, for eksempelvis fra København til Bologna. Hvilket er bare fedt. Vi har haft en masse gæster allerede. Jeg tror faktisk, at vi har haft mere besøg i de her 5 måneder, jeg har været her i Italien, end jeg har haft i hele mit udlandsophold de sidste 7 år. Så det er vanvittigt. Altså, det er nærmest hver uge, at der bare er nye gæster. så det er selvfølgelig også lidt overvældende, men det er helt sikkert noget, man sætter pris på.
Tænker du så, det er fordi, at du er godt selskab, altså der er Camilla godt selskab, eller det er fordi, I endelig har ramt et sted, som folk de faktisk gider besøge?
jeg tror, det er en kombination af begge dele, men jeg vil bestemt ikke lyve, når jeg siger, at jeg tror også lige så meget, hvis ikke mere, at det også er på grund af lokationen. Mm. Og det er også derfor, jeg siger, at folk er nogle svin.
Ife, du har jo du har prøvet at spille i Europa før, selvfølgelig, og du har også spillet Euroleague før, men nu siger du, at atmosfæren er anderledes i Italien, eller i hvert fald, det er noget andet. Kan du ikke prøve, hvad er det, der gør det anderledes end for eksempel toppen i den bedste række i Spanien, stemningen i Polen, måske endda også, da det gik rigtig godt for sig i Rusland?
Jamen, jeg tror bare, at da jeg spillede i Spanien, jeg spillede for en utrolig fed fanbase. En af de fedeste fanbaser, jeg nogensinde har spillet for foran. Og jeg tror, at kapaciteten var 5.000 tilskuere cirka. Jeg har også spillet i store arenaer mod rigtig gode hold, hvor haller har været fyldt og sådan noget ting. Det har bare været hver eneste gang, jeg på nuværende tidspunkt, jeg spiller en kamp, uanset om det er Euroleague, eller om det er den italienske række, hjemme eller ude, jamen så halen bare fyldt. Man kan selvfølgelig også godt sige, at jamen måske til forskel fra, da jeg eksempelvis spillede i Manresa, hvor vi var et midterbundhold, så var der måske ikke lige så mange forventninger til, når man skulle spille mod os, og derfor var der ikke lige så mange tilskuere i halen. Men hver eneste kamp, vi kommer på besøg, om vi spiller mod det dårligste hold, eller om vi spiller mod rivalerne fra Milano eller Pedro, eller hvad det nu end er, der er bare fyldt, og folk går amok, fordi der er også den her rivalisering mellem nogle af de her forskellige klubber her, som jeg ikke kender så meget til, men bare oplever og selvfølgelig også får fortalt. I Rusland, der var det også noget anderledes, fordi at derovre, der er kulturen bare helt anderledes. Jo, det var ekstremt fedt at spille for en kæmpe klub som CSKA, men det var ikke, fans, det var bare ikke det samme, så selvfølgelig hævdede de på os, og det var mere den slags fanbase, hvor at de kom alle sammen, når vi spillede de store kampe, de sjove kampe. Men når vi spillede mod et dårligt quote-unquote hold i VTB, jamen, så var der ikke lige så mange fans. Det er bare ikke lige så sjovt at spille, især når man spiller i en stor arena, hvor der kan være x antal tusind mennesker, og den bare ikke bliver fyldt ud. Så det er bare ikke det samme. Så ja, når man har spillet her og prøvet at få den oplevelse, så det slår bare ind. Og så er det noget, man ligesom bare kan nyde på en anden måde, synes jeg.
Der er så mange nedslagspunkter, og vi må jo se, hvor lang tid det går, inden der kommer en træner og siger, nu er der curfew, og nu skal du stoppe med at snakke. Der skal være ro. Nej. Men jeg har nogle punkter, Ife, vi bliver nødt til at røre ved. Der er fantastisk gode nyheder for dig. Det er en lille cliffhanger. Den lader vi lige vente på lidt. En af de sidste gange, vi sådan rigtig stødte sammen, vi har selvfølgelig haft noget kontakt siden, men det var, da vi lavede det her drømmen om NBA, hvor jeg havde muligheden for to omgange at besøge dig i Phoenix. Så kom programmet ud, og du skrev under i Bologna, og der var jo hele den her klausul del i, at efter den her sæson, så kunne du måske tage til NBA. Det kan også være efter næste sæson. Det er en 2-årig kontrakt. Du er på, du må rette mig, hvis jeg tager fejl. Men hvor er vi henne lige nu? Altså, hvis jeg siger dig og mig, hvor er du henne i den her drømmen om NBA? Jeg er 100% sikker på, at den stadigvæk lever i dig, og det skal være der. Men kan du ikke prøve at tage os igennem, hvad har det været for en periode siden du skrev under på kontrakten i Bologna og valgte, at det her var det næste skridt?
Som du selv slutter af med, så lever drømmen om NBA 100% stadigvæk videre, og det er helt sikkert noget, jeg stadig gerne vil prøve at komme tilbage til at opleve. Netop med den her årsag, fordi jeg føler ikke, at jeg har fået den helt rigtige chance bare for at vise, hvad jeg kan derover. Men da jeg skrev under på kontrakten med Bologna, der var det bare, først og fremmest, så var der bare en eller anden form for forfriskelse. Der var en stor glæde i og med, at jeg nu var tilbage i Euroleague. Det var et nyt kapitel, der ligesom blev afsluttet, men også der blev åbnet. Og så var jeg også bare motiveret på en helt anden måde, end jeg havde været før. Og det er jeg selvfølgelig stadigvæk. Og også bare det her med at prøve at spille så tæt på hjem før, det har jeg aldrig prøvet. Selvfølgelig er Spanien også ret tæt, men det her, det er vitterligt. Altså, det tager længere tid for folk i København, der kommer og besøger mig i året, end det gør, at tage flyveren fra København til Bologna. Så det er noget helt andet, og det var selvfølgelig også det her med, at når vi har så meget på besøg hernede. Men det har været en helt vild rejse. Altså mange refleksioner, der er i hovedet på mig selvfølgelig, når man ser tilbage på de ting, der er sket i løbet af de sidste 6-7-8 måneder. Men også bare fremadrettet netop på, hvordan slutter vi den her sæson? Hvordan slutter jeg selv den her sæson? Hvad kommer det til at ske i sommeren? Hvad kommer det til at ske efter næste sæson, hvis ikke det nu for eksempel bliver til sommer? Alle de her ting her, men jeg prøver ikke at tænke på det alt for meget, fordi det kan være små distraheringer her og der. Og det har jeg egentlig ikke lyst til at skulle have i hovedet lige pt.
Mm-hmm. Hvad tænker du så tilbage om det lille stint, der nu var i april måned i Phoenix? Vi har jo været igennem snakken om alt, hvad der førte op til, og vi var også med på rejsen. Det har vi set. Men nu, hvor man så sidder nogle måneder bagefter og ligesom kigger tilbage og reflekterer... Jeg kunne ikke forestille mig, at du siger, at ja, vi ikke har gjort det, fordi du gjorde noget historisk. Du blev det, og jeg er sikker på, at den der lille NBA i CV'et, det gør jo også, at der sikkert kommer lidt flere Dolores ind på bankbogen nu her, når der skal forhandles nye kontrakter. Og det er jo alt sammen godt. Men sådan i det store billede, hvad er det så, du sidder og kigger tilbage på i det? Jeg hører, du siger, at du ikke fik chancen, eller føler, at du fik chancen. Men er det det eneste?
Nej, det er selvfølgelig ikke den eneste. Jeg sidder med, når jeg tænker tilbage på mit NBA-ophold, så sidder jeg og tænker med en masse blandede følelser. Fordi at jeg er godt klar over, jeg er nødt til at have i mente, at det jeg gjorde, det var historisk. Og det var kæmpestort. Og jeg tror, at nogle gange så er jeg måske min egen værste fjende i forhold til ikke at give cadeau nok til mig selv. Fordi det var jo stort. Men fordi at jeg er så konkurrenceorienteret, som jeg er, så føler jeg bare ikke, at jeg har gjort noget, sådan, der var bemærkelsesværdigt. Og så er det svært at navigere rundt i den balance, synes jeg. For jeg føler, at jeg fik en rigtig, rigtig fed oplevelse ud af det. Jeg lærte en masse nye ting omkring mig selv, som basketballspiller, som person. Og også bare, hvad det kræver for at kunne nå toppen af toppen. Jeg fik også set nogle af de spillere, som spiller på det absolut højeste niveau i NBA, hvordan de takler tingene, hvordan de håndterer det. Jeg fik lov til at se det helt tæt på. Så det var helt sikkert en øjenåbner også for, hvad det kræver. Ikke fordi, at jeg siger, at folk arbejder hårdere end mig, eller jeg ikke gør det, eller ikke gør det, at vi er alle sammen forskellige, men jeg var godt tilfreds med den måde, mit mindset var på, den arbejdsmoral, jeg har, den måde, jeg griber mit værk an på. Men jeg synes helt sikkert, at det har været med til at hjælpe mig, til at skærpe mig i forhold til, hvem jeg er i dag som basketballspiller. Og, ja.
Hvis man så sidder og tænker, at NBA det er det her uopnåelige, og så lige pludselig så kommer det inden for radaren, men du spillede jo på et... Det er jo det, man ikke, det må man simpelthen ikke glemme i det her, fordi det kan godt være, det var et stort skridt at komme hjem, men du spillede på et vanvittigt højt niveau med CSKA i Euroleague, inden det hele det gik løs i Rusland. Men hvor stor var springet? Hvor stor var forskellen? Måske detalje, fokus, professionalismen omkring... Jeg er ikke sikker på, at alt sammen nødvendigvis var bedre, men hvad var forskellen og i forhold til de forventninger, du nu havde, da du kom ind og blev en del af NBA med Phoenix?
Altså fra Rusland til USA?
Ja, jamen i det hele taget skiftet. Du ved godt, nu kom du endelig dertil, nu var du en del af det. Altså, nu stod der Suns på tøjet, og du klædte om med alle de andre, og alt var jo et eller andet sted, som det skulle være, man var en del af det. Var det så episk, eller så nærmest uopnåeligt? Var det så anderledes, eller mindede det et eller andet sted om det høje niveau, du også havde prøvet forskellige steder i Europa?
Det mindede rigtig meget, især om bare hele mit ophold i Rusland, i forhold til fremgangsmåde, professionalisme, alle de her ting her. Det er den bedste måde, den bedst mulige måde, jeg kan beskrive det på, det er, at Phoenix de havde bare... Altså, der var bare 10 gange mere af alt i NBA, end der var i Rusland. Så det var ikke nødvendigvis fordi, at jamen, de havde noget bestemt i forhold til faciliteter eller sådan noget der i Phoenix, som de havde i Rusland. Vi havde alt, hvad de havde i Phoenix, der havde vi i Rusland. Der var bare 30 flere mennesker til at gøre de forskellige ting. Vi fik jo også, for eksempel, vi havde også kokke og folk, der lavede mad og fløj privat og alle sådan ting i Rusland. Det var bare noget helt andet i USA. Noget, man bare ikke var vant til. Så det er også derfor, at da jeg for eksempel viste skridtet for mig, skridtet fra Siro Nogoda i Polen til CSKA, var langt større for mig i forhold til den her wow-effekt, end da jeg tager fra Moskva til Phoenix. Fordi da jeg tager fra Polen til CSKA, så kan godt være, at jeg havde spillet for eksempel i Tenerife, som også er en stor klub i Europa, som havde koldbad, varmebad, du ved, gode faciliteter og alle sådan nogle ting her. Men når jeg så er i Polen, hvor vi har et lille omklædningsrum, vi kører rundt til alle udvandkampene i bus 5, 6, 7, 8 timer. Den måde, vi skulle rejse til udvandkampene på, når vi spillede mod de russiske hold, okay, kvæg, det var også mod, eller på grund af corona, men der skulle vi altså køre 8, bus, eller 8 timer i bus hen til en grænse, kryds grænsen, du ved, flyve 2-3 gange, før vi skulle komme hen til destinationen, og så hvis man topper den også, hvis du så ender med at tabe den der russiske kamp, jamen, så skulle du også lige bruge 30 timer på at komme tilbage igen, og det er altså mega nedtur. Og da jeg så kommer til CSKA, der var det jo bare, jamen kamera over det hele, spotlight, dit, dat, altså, du ved, jeg kan huske, hvad den første gang, vi skulle rejse på udebanen, der sætter jeg mig ind i flyet, og så, du ved, der er ikke nogen mennesker i flyet, det er kun os. Og så siger de til mig, bare sæt dig, hvor du vil. Og så kigger jeg sådan lidt, det er da mærkeligt. Du ved, jeg har ikke nogen boarding pass eller noget som helst. Det skulle man bare aflevere til teammanageren, eller hvad det nu var. Folk, de sidder alene på rækkerne, sådan, og så kigger sådan, okay, så jeg kan bare ligge mig her på rækken. Ej, du ved, den der følelse. Stewardesserne kommer med mad, og sådan, hvad vil du gerne have? Ja, det ved jeg ikke, hvad er der? Ej, du ved, sådan den der følelse der. Da vi kom til Phoenix, der var bare det samme. Der var bare så meget mere af det, så det var lettere for mig at falde tilpas og falde ind i hele miljøet. Især fordi, at det var noget, som jeg har drømt om at ville i så lang tid, så det var bare, mit mindset var også bare, du må virkelig bare ikke messe det her op. Mm. Altså, bare være klar så som overhovedet muligt. Prøv at tage det ind, men lad være med at virke alt for begejstret. Jeg tror, det var godt.
Det skal selvfølgelig ikke kun handle om Phoenix, men nu var det jo ligesom der, hvor vi forlod hinanden sidst, og jeg bliver nødt til at spørge det sidste, inden vi så vender os lidt fremad. Var der noget, du ville have gjort anderledes, når du nu sidder og kigger tilbage? Der var en lille skade, eller du i hvert fald du gik igennem noget, du ville det her så gerne. Du kunne måske have satset og spillet sommerleague. Du kunne måske have været mere rapkæftet eller åbenmundet. Du kunne måske have været mere, jeg ved det ikke, ydmyg i et eller andet, I don't know. Men er der noget, du ville have gjort anderledes, når du sidder og kigger tilbage nu? Eller spillede du det, din hånd med kort, spillede du den, som du gerne ville spille det?
Det er et godt spørgsmål, først og fremmest. Men ja, jeg synes, jeg spillede min bedste hånd. Altså, jeg gjorde... Hvis man forstår den situation, jeg var i på alle parametre, så synes jeg, at jeg fik det bedst mulige udfald ud af det hele. Og det er også derfor, at jeg kan kigge mig selv i spejlet og sige, du gjorde, hvad du kunne. Og det er jeg stolt af mig selv overfor, fordi at jeg er sikker på, at hvis jeg for eksempel sådan rent fysisk havde været, hvor jeg står i dag, jamen, så tror jeg også, at mine chancer havde været lidt anderledes. Fordi at jeg blev også testet på daglig basis til træning og alle sådan ting her, netop fordi, at jeg ikke fik, jeg ikke spillede særlig meget. Så det var meget til træning, at jeg kunne vise, hvad jeg kunne. Og ja, jeg var lidt hæmmet, men jeg prøver, sådan rent mentalt, når du står i den situation, og du er velvidende om, at du muligvis ikke får den her chance igen, jamen, så er der ikke noget, der hedder, jamen jeg har ondt, så må du bare kæmpe igennem det. Og det er derfor, at jeg kan give mig selv lidt skulderklop og sige, at jamen, jeg gjorde, hvad jeg kunne. Så der er ikke noget, jeg vil ændre noget. I forhold til sommerleague, det var et sats, men som jeg også sagde dengang, altså bare fordi, at jeg havde sagt ja til at spille i sommerleague, der var absolut ingen garanti for, at jeg så havde fået en kontrakt. Fordi jeg ved også godt, hvordan gamet er i forhold til derovre. Og så kunne det være, at jeg så har spillet på et dårligt knæ. Og uanset om jeg havde gjort det godt eller ej, så havde jeg forværret min skade, og så har der stadig ikke været nogen chance, altså, garanti for, at de har sagt, ved du hvad, du har imponeret os nok til, nu giver vi dig en garanteret kontrakt. Så kan det være, at de har måske har sagt, jamen, du har bevist os godt nok, så du må gerne få en training camp deal, for eksempel. Og så skulle jeg gå ind i sæsonen, i den europæiske sæson, stadig med den her uvished, om jeg vil få en NBA-plads, eller ikke få en NBA-plads. Og på det tidspunkt, hvis jeg så ikke ville få den, jamen, så var den europæiske sæson startet, og så ville jeg stå endnu dårligere stillet i forhold til at få en god kontrakt et eller andet sted i Europa. Så det er jo selvfølgelig, at man tager de risikoer, så må man bare leve med resultatet.
If du skal vide sådan på vegne af, nu er det måske lidt stort at sige dansk basket, men på vegne af de lyttere, der sidder og lytter med her, og der vil jeg godt tillade mig at svinge lidt op til sådan dansk basket, der sætter jeg stor pris på din ærlighed og åbenhed omkring det her, fordi det er jo sådan noget, som dine fans, som andre spillere, de rigtig gerne vil høre. Altså, hvad er mindset, hvad er tankerne i det her? Og jeg ved udmærket godt, der er ting, man ikke kan fortælle, men refleksionerne, tankerne i det, det er simpelthen guld værd. Så det vil jeg bare lige kippe med hatten for, at det er super. Og det er jo ikke lige nu, du er det. Det har du været igennem hele forløbet. Så det er bare fedt for os som medie at sidde og have en, som det faktisk er nemt at holde af og holde med, men der samtidig også giver noget. Så det er bare fedt, og det fik mig bare lige til at tænke på det nu her, hvor du sad og reflekterede på den her måde over det.
Tak skal du have.
Nu siger du så det her med at spille lidt med... Nej, jeg vil faktisk starte et andet sted. Så kommer du til Italien, og kontrakten bliver underskrevet. Den er rigtig fin økonomisk, det ser godt ud. Der er stadigvæk potentiale muligheder for at komme ud altså af kontrakten, og hvis NBA byder sig. Jeg tror, vores første snak, i hvert fald min kommentar, jeg mener også, jeg sagde det til dig, og det er jo ikke hemmeligt, men min bekymring var lidt, at der var godt nok mange kokke på det hold, du skulle til. Altså tidligere NBA-spillere, store, store navne i Bellinelli og Teodosic, selvfølgelig som nogle af legenderne, men også unge spillere, på alder med dig, nogen, der gerne vil ud, men stadigvæk også at vise sig frem. Og der kunne jeg bare godt se, kunne der være for mange kokke i det der italienske køkken, til at man faktisk kan få en bolognese op at stå. Men der var der egentlig ikke så store bekymringer hos dig, og snakke med, jamen, det er det højeste niveau, og faktuelt så spillede du jo også flest minutter af alle, i hvert fald i starten. Hvad var tanken om, og hvad var det, der fristede dig ved Bologna? Fordi det er jo et vildt hold, der virkelig satte sig klasse europæisk træner, meget, meget flot CV. Men der er jo altså også bare nogen, der skal levere her. Hvor måske, i hvert fald Silona Gora, der var det dig. Og der var det måske lidt lettere at blomstre. Jeg tror godt, du ved, hvor jeg vil hen af med spørgsmålet. Så hvad var dine tanker i at vælge Bologna?
Jamen, det er altid lidt at... og shine, når der ikke, som du selv siger, ikke er lige så mange, når der ikke er lige så stor konkurrence. Og det må man jo gøre op med sig selv, om man har lyst til at være i den ene situation eller den anden situation. Basketmæssigt, så stiller jeg også selv spørgsmålstegn lidt til at starte med. For det er da fordi, at de havde så mange guards i forvejen. Så jeg var også meget nysgerrig, hvorfor er de egentlig gerne vil have mig? Og vi fik egentlig en rimelig god snak ud af det, trænerne og jeg, og også, du ved, med GM og ledelsen og alle sådan nogle ting, og du ved, de gav en rigtig god forklaring på det. Og selvfølgelig også det her, jeg ved ikke, altså lokationen gjorde også en rigtig stor figur i det her. Det er en basketby, basket er større end fodbold her. Jeg kunne godt, en af de ønsker, jeg havde, inden jeg skrev under med dem her, det var, at min næste kontrakt, min næste hold, skulle være for en af de bedste fanbaser i Europa. Og jeg havde hørt rigtig, rigtig gode ting om Bologna og deres fans. Så det ville jeg virkelig gerne opleve, at de lever 100% op til forventningerne, vil jeg lige påpege. Og så også maden. Du ved, jeg elsker at spise god mad. Der er en masse rigtig god mad her. Så der var mange faktorer, der spillede ind og havde en rolle. Altså man kan også selv se det på nuværende tidspunkt. Vi har jo så mange spillere, at det er jo nærmest en en karusel, du ved. Nogle spiller gode kampe, nogle spiller dårlige kampe. Det næste kamp, så er dem, der spiller en dårlig kamp, der spiller en god kamp. Så det er, jeg vil ikke sige, at det er ikke hårdt. Det er det bestemt ikke. Men, men det er altid ret med lidt god konkurrence. Mm. Og som du selv siger, der var de her navne her, og så tænkte jeg også, okay, men fint nok, hvis jeg tager herhen, hvor der er alle de her navne her, de her etablerede spillere, og jeg skal være en god figur også, jamen, så stiller det også mig selv bedre. Så det går godt.
I starten, Ife, der nu kigger jeg i hovedsageligt Euroleague, der det går sådan lidt op og ned, men der er 18 points kampe, der er 13 points kampe, så er der lige et par under 10. Så er der en 22-pointskamp mod FS. Men den efter den, så det bliver starten af december måned, så falder produktionen. Hvad sker der der? Du har jo været småpladet af skader. Er det noget, der rammer skader der? Er det spillet, der bliver lavet om? Bliver du rykket ud af position? Eller er det bare, som basket er en gang imellem, der er lidt op- og nedture?
Det var lidt en kombination af det hele. Der er altid op- og nedture. Især når du spiller på det højeste niveau, så når du spiller mod en spiller, som er i rigtig god form og gør det rigtig godt, jamen så vil du som regel, som det modsatte hold, gøre alt, hvad du kan for at få ham ud af sin gode rytme og gode stime. December måned i år var en rigtig, rigtig dårlig måned for mig af mange flere årsager, som jeg ikke går ind i. Og det er, hvad det er. Det er noget, jeg ikke har oplevet før, men det må man jo tage med. Ligesom man tager så mange andre gode ting med, så må man lære fra det og prøve at få det bedste ud af det. Og det skete, da vi spiller i Røde Stjerne faktisk. Som et af de mest fysiske hold i EuroLeague. En af dem, der har den bedste fanbase. Meget fjendtligt miljø at spille i, så at sige. Og det var helt sikkert deres gameplan at tage meget ud af kampen. Og de gjorde det rigtig godt. Jeg havde ikke en særlig god kamp. Jeg var meget passiv. Og ja, så tror jeg bare, at det gik lidt nedad der, i takt med det, der skete på banen, og så også nogle ting uden for banen og sådan nogle ting. Så det var, hvad det var. Jeg vidste bare, at lige så snart, at mit hoved var på plads, men så skulle det nok gå godt igen. Og det sker jo så, da vi spiller mod Barcelona i starten af det nye år. Det var jo ikke noget nyt for mig. Jeg ved jo som sagt godt, hvad jeg kan levere, hvilken type spiller jeg er. Så nogle gange er det op og ned, og det er en del af spillet.
Hvis man er 4-4, så vil jeg jo våge påstå i fald, det har jeg i hvert fald altså sagt, så har man skudt for lidt. Hvis man ikke brænder i en kamp, og det var faktisk det, du var i hvert fald på 2-pointsforsøgene mod Barcelona. 20 point på 23,5 minutter. Du var 3-6 på træeren. En fremragende kamp for dig. Når man så har været igennem lidt tumult, eller måske mentalt tumult, og spillet ikke helt har været der, hvor befriende er det så? Fordi du har scoret mange point før, men så det der med, altså endelig lykkes det, og på en stor scene mod en stor modstander i en by, hvor du har boet før. Hvordan var det at score de 20 point mod Barcelona?
Jamen det var fedt. Det var egentlig ikke særlig meget pointene, der gjorde en forskel for mig. Selvfølgelig er det altid rart at se bolden gå igennem nettet, når man sætter den afsted. Især når man har haft en periode, hvor man ikke har kunne ramme særlig meget. Men for mig, det var mere bare den her sensation for mig selv om, at okay, det er ikke mig, der tripper. Du ved, jeg kan stadigvæk godt. Det har bare lige været noget, som jeg vil ikke sige, har været ude af mine hænder, fordi selvfølgelig har det ude af mine hænder, men det har bare været, jeg har bare været i en dårlig stil. Mm. Du ved, fordi når man arbejder så meget, som jeg gør, og når man tror så meget på sig selv, så mister man det ikke bare sådan der. Og nogle gange så kan man godt måske falde i fælden, altså begynde ikke nødvendigvis at tvivle på sig selv, men tænke sådan, du ved, hvordan er det lavet, hvordan skal jeg prøve at tage det her, gribe det her an. Men for mig det er bare basket, altså ud at spille det her, jeg lever af det, det her min passion, det her jeg elsker at gøre. Jeg ved godt, hvordan jeg gør det her på det absolut højeste niveau. Så jeg tror bare nogle gange, så det handler bare om at påminde sig selv om, at du er en vanvittig god spiller. Gå nu bare ud og nyd det og gør det, du gør bedst. Og som sagt, da vi på vej, altså scoutingen de dage op til den kamp mod Barcelona, der havde jeg det bare meget bedre. Så jeg vidste godt, at jeg ville gå ind og have en god kamp. Altså jeg sagde det endda til alle. Jeg kan huske om morgenen, den der shoot-around der i Barcelona. Altså jeg går amok i aften. Fordi det er bare, nogle gange, så, du, når du bare er i dit element, så falder alt rigtig naturligt. Mm-hmm.
Og I ender jo også med at vinde kampen med 83-75, så en stor skalp, trods alt. Så var det det, jeg egentlig sådan begyndte at lige røre lidt ved at sige, ej, jeg vil lige vente. Fordi du sagde, i Phoenix, der spillede du igennem nogle smerter, der var sådan lidt med, nu var man der, nu havde man chancen. Du har været lidt ude, men du var kommet tilbage her, faktisk igen mod Barcelona, og spillede jo en fin kamp med 13 point i Euroleague. Men hvor stort et pres er der så på at spille? Fordi jeg fornemmer, at presset i Phoenix måske kom fra dig selv, om at du vil spille, og du vil bevise noget. Hvor at måske her, der er du jo en af stjernerne, og en af dem, der er profilerne, der skal bære. Er der et pres? Kan du mærke noget anderledes i Italien, eller for Bologna, end for eksempel i Phoenix?
Ja, helt sikkert. Som du selv siger, jeg er blevet hentet ind til at have en bestemt rolle, og så der er forventninger. Der er forventninger til, at man lever op til den rolle, til det, man nu skal gøre, det nu træner nu forventer en. Og klubben og sådan nogle ting. Men jeg har altid også sådan lidt, jeg prøver ikke at fokusere for meget på andres forventninger og andres pres. Jeg elsker at lægge pres på mig selv, fordi det er i de situationer, jeg leverer bedst, når jeg tester mig selv. Men jeg er godt klar over, hvem jeg er. Jeg er godt klar over, hvilke forventninger klubben har til mig. Jeg tror også bare, det kan blive giftigt, hvis man prøver at gøre det for meget mentalt. Og så siger, nej, nu skal jeg gå ud og spille en vanvittig god kamp, eller så sker der det her eller det her. Det er sådan, nogle gange så falder man desværre i den fælde, og andre gange så gør man ikke. Og det handler bare om at spille. Især med den her sportsgrej, som vi spiller, så det er jo rigtig meget fysisk, så der kan komme rigtig mange skader. Nu nævner du det selv, at jeg var ude, og jeg kom tilbage mod Barcelona. Jeg så ude i 5-6 kampe med endnu en skade desværre, som jeg kommer til at døje med resten af sæsonen. Men det er, hvad det er. Det er, hvad det er.
Men Ife, du var jo du var også uheldig i Moskva. Hvor du bliver skadet, var det var vel også omkring december eller jul, og er ude, og så kommer du tilbage omkring den der All-Star-kamp, men, og så er der måske nogle, ja, eller det er jo meget uheldige omstændigheder, men alt det her udelukkelse og, hvad hedder det, krigen med Ukraine, den gjorde jo selvfølgelig, at NBA, det i hvert fald blev en mulighed, eller I blev fritstillet. Men det der pres, når man er skadet, når man gerne vil det næste, det behøver jo ikke være til sommer, at du skal i NBA. Det kan jo også være næste sommer. Men for at levere og vise, at man... Prøv lige at se, det er det her, jeg har at tilbyde. Hvem vil have mig? Trods alt har du en kontrakt næste år, så der er jo ikke det helt store pres. Men hvor svært er det trods alt at leve med, eller at spille med, når man sidder ude og siger, så spiller jeg sgu bare med den anden hånd, eller hopper på det andet ben, eller løber baglæns. Nej, jeg ved det ikke, men du ved godt, det der med at bide smerten i sig, som faktisk, man ved jo godt, jamen, det kan faktisk komme til at skade mig, fordi det kan være, at det giver følgeskader, men det kan også være, at min stats bliver dårligere, fordi jeg faktisk ikke kan præstere, eller man kan sidde og se video, og så sige, hold kæft mand, hvorfor kan han ikke slide til højre? Jamen, det kan være et eller andet med knæet eller ben. Der kan være alle mulige ting, men samtidig, så vil man også bare gerne derind, fordi hvad nu, hvis jeg lige kan putte den i kurven, eller sørge for, at der er nogen, der ser, hold kæft, han har et godt blik for spillet. Ham der, det er ham, vi går med. Forstår du, hvad jeg spørger om? Altså, hvor svært er det at sidde ude der med den skade? Eller ikke med den skade, men med én skade?
Det er da sindssygt svært, og det er virkelig ikke en rar situation at være i, netop som du selv siger. Der er så mange elementer, der indgår i det, og man bliver virkelig nødt til at være velovervejet i forhold til, hvordan man har tænkt sig at takle situationen. Fordi, nu kom du også ind på det, og for dem, der ikke rigtig ved så meget om det, der er rigtig, rigtig stor forskel på, når man er på et længerevarende kontrakt, og når det er, når det er ens kontraktår. Når du er på en kontraktår, så vil det sige, at din kontrakt udløber ved enden af sæsonen. Og hvis man for eksempel er skadet, og hvis ikke man har spillet godt, eller selv hvis man har spillet godt, men er ude i en længere periode, så kan man måske godt sige til sig selv, at jamen, har jeg nu bevist nok, har jeg nu gjort nok til, at jeg vil kunne stå bedre stillet, eller i hvert fald samme sted til sommeren, når der for eksempel kommer nye, når der kommer mere interesse, eller whatever the case may be. Men når du er på kontrakt, jamen, så er det jo også bare, det er jo meget forskelligt det her, det er jo meget subjektivt, så det kommer meget ind på, hvem man er som person. Og hvis du føler, at den skade, du har, den hindrer dig, eller sørger for, at du er i en situation, hvor du ikke kan være dig selv, så er du også nødt til at tage en beslutning om, okay, jamen forværrer du din egen situation, snakker du i forhold til stats, hvordan påvirker din skade dit hold chancer for at vinde kampen? Vil du kunne se dig selv i øjnene med at gå ud og være spillet på 60-70%, og så du ved, forlange helingsprocessen, eller vil du være, sige til dig selv, jamen jeg vil gerne se ude ekstra antal dage, og så håber jeg, at jeg kan komme tilbage tæt på 100% som overhovedet muligt. Og det er jo en dialog, man må tage med sig selv, og virkelig overveje situationen og sådan nogle ting. Og nogle gange så må der komme pres for klubben, for tredje part og alle sådan nogle ting her, men det er jo en del af det. Altså, i sidste ende, så skal man altid tænke på, at det her, det er en forretning. Mm. Og vi er alle sammen produkter. Du vil gerne gøre det godt for dig selv, men du vil også gerne gøre det godt holdmæssigt, og holdet vil selvfølgelig gerne gøre det godt holdmæssigt også. Så det kan være en svær balance at være i, og igen, det kommer meget på, hvem man er som person i forhold til, hvor ens mindset er.
Så sidder Camilla sikkert også og tænker en gang mellem din kone, at kom nu bare afsted, ud af døren, jeg gider ikke mere, det kan godt være, der er pres for træner, og der er pres for dig selv, men hvis man kender en pige fra Viby J, så tror jeg, at der bliver spyttet, rent.
Ja, helt sikkert.
If, og det er jo selvfølgelig sagt med alle mulige, det ved jeg ikke, om man kan se på en podcast, men det er jo sagt med et smil på læben og et blink i øjet. Lige nu, der ligger, I har spillet 24 kampe i Euroleague, og I har vundet 11, tabt 13, og det vil sige, at I ligger ikke langt fra. Dem, der ligger inden for Valencia, der ligger lige inden for stregen, eller over stregen på 8. pladsen, de har 13 sejre og 11. Hvor meget kan du mærke det her pres for at komme op, fordi Bologna, der blev satset så meget, var ligesom fortællingen i hvert fald, at man skulle tilbage til toppen. Man skulle tilbage til toppen af europæisk basket inden den her sæson. Stresser man over Euroleague-kampene, eller tager man det lidt, som det kommer, og så ser man, hvordan det går i pokalen og i den italienske række ved siden af?
Jeg stresser ikke over det. Lad mig sige det sådan. Men det sagt, så er det jo ikke fordi, at jeg er ligeglad med de kampe, vi spiller, tværtimod. Når jeg siger, at jeg ikke stresser over det, så mener jeg bare, at jeg forstår. Man er nødt til at forstå hele situationen, man er i. Det er første år, at klubben er tilbage i Euroleague i 20 plus år og alle sådan nogle ting her. Det er et helt nyt projekt. Mm-hmm. Det er et nyt hold. Det tager tid med kemi og alle sådan nogle ting her. Og selvfølgelig vil vi alle sammen gerne i playoff. Det vil vi gerne. Det tror jeg også, vi ender med at gøre. Men det er en helt anden side af sagen. Men selvfølgelig er der da pres for klubben. Som du selv siger, altså, de har også investeret rigtig godt i den her roster her. De forventer, at holdet går ud og leverer og gør alle de her ting her, men man er også nødt til at forstå konkurrencen, der er. I Euroleague, der kan du tabe til hvilken som helst hold på hvilken som helst dag, og alle klubber har noget at spille for. Og jeg tror også, at de har været ude at sige, at det her det er den mest konkurrence, altså det er den tætteste og stærkeste Euroleague, der nogensinde har været før, fordi der har været så mange quote-unquote upsets. Så målet er selvfølgelig, at vi kan komme i playoffs, og det tror jeg også, vi kommer til at gøre, men det bliver svært. Det vil være ikke særlig klogt at sige, at det bliver let i hvert fald. Men vi må bare tage det en dag af gangen, en kamp af gangen, og så håbe på det bedste.
Altså Barcelona, som vi nævnte før, de ligger med 16 sejre. De ligger på en delt anden plads med Real Madrid. Olympiacos, de fører med 17 sejre. Men efter dem, så er det altså 15, 14, og så tre hold med 13 sejre. Og som jeg nævnte, så ligger I med 11 sejre, så det er vitterligt ikke ret meget, der skal til, men som du siger, alle slår alle, så det er virkelig også svært at regne sig frem til, hvad der kommer til at ske. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg glæder mig meget til at se det, og vi krydser selvfølgelig fingre for jer, og hvad der sker i den afsluttende del af Euroleague. Det er jo Jordans fødselsdag i dag, hvor vi sidder og taler sammen.
Tillykke, MJ.
Ja, der i sidste uge, der, og det er jo så i forrige uge, når man hører den her podcast, der var vi sammen i Godmorgen Danmark. Du via en FaceTime, og jeg i studiet, og hvor vi hyldede LeBron James for at blive den mest scorende spiller nogensinde i NBA's historie. og jeg ved jo godt, hvor du står, men det gør lytterne måske ikke. Hvem ser du som den største spiller nogensinde i NBA's historie?
For mig er det LeBron James. Der er det LeBron James. Jeg ved, der er rigtig mange Jordan-fans, som sikkert vil blive sure over den kommentar, men jeg føler, at det er LeBron.
Hvorfor?
Jamen bare hans måde at spille på. Altså, hvis du tænker på det pres, som det blev lagt på ham, da han var 18 år gammel, så har han overgået alle forventninger hele tiden. Han er blevet bedre for hver eneste sæson. Der er nogen altså, eksperter, der siger, at det er hans bedste, altså, hans bedste basket, han spiller. Han har altså spillet i over 20 år. Du ved, der er ikke nogen 38-årige, der har formået at kunne gøre at spille på så højt niveau, som han har gjort. Hver eneste år, så bliver han bedre, og han bliver bedre, og han bliver bedre. Så der er rigtig mange, der vil argumentere, at Jordan han er ubesejret i finalen og sådan nogle ting. Men det skal vi heller ikke gå for meget ind i. Det er også utroligt flot, at han aldrig har tabt en finale før. Men at bruge et nederlag i finalen som argument på, at man ikke er den bedste, det synes jeg ikke, at der er særlig meget henhold i. Der er ikke særlig mange, der snakker om, at han var i 9 finaler i streg, LeBron James. Altså, det kræver også rigtig meget, især mentalt, at skulle spille plus 100 kampe hver eneste sæson, og så alligevel komme hele vejen til toppen. Så kan man snakke om den konkurrence, man spiller i, de modstandere, man nu spiller i, alle sådan nogle ting her, ever, dit, dat. Men bare den her altså, kontinuerlige storhed, han har vist ud, år ind og år ud. Han bliver ved med at bryde alle de her rekorder. Altså, nu er han den mest scorende nogensinde. Jeg tror, han ligger 4 i flest assist. Altså, han ender jo sikkert med at blive 3 eller 2 på den liste også. Han er nærmest top 10 i alle individuelle kategorier. Altså, det er sådan, jeg forstår bare ikke, hvordan man ikke kan se ham som den bedste. Jeg ved jo også godt, at den her debat altid vil være subjektiv, fordi så den ældre del af generationen, de så Michael Jordan spille live, hvorimod sådan en som mig selv, jeg har jo kun set ham spille, eller set ham spille på highlights og sådan nogle ting. Så jeg kan jo ikke rigtig helt sætte mig ind i, hvor god han egentlig var. Men når man kigger på stats, og når man kigger på noget fra et basketperspektiv, som de begge to spiller på, så appellerer jeg bare mere til LeBrons spillestil, fordi han er god til alt. Der er ikke nogen ting, han ikke er god til. Og jeg synes, der er flere ting, han er bedre til, end Michael Jordan er.
Og jeg synes, det er en vild fed snak. Og også en frustrerende snak. Og også sådan en, lad nu være med at spørge. For nu bliver man spurgt hele tiden. Og man ved, at lige så snart man siger, jamen, jeg synes det, jamen, så er der, sidder der nogen derovre og siger, nej, det er det her. Og hvis man siger det der, nej, så sidder den anden side og siger det. Men jeg er jo en af dem, der er blevet, jeg ved ikke, om jeg vil sige omvendt, men sådan er lidt sprunget over, hvor jeg altid har sagt Jordan. Og der synes jeg jo, at karrieremæssigt, at der er jo fuldstændig enig med det, du lige har siddet og ramset op. Og jeg synes, jeg er overbevist om, at LeBron har flere højdepunkter. Altså, han har flere vilde scoringer, flere store scoringer, men det er svært, når han ikke har vundet lige så mange mesterskaber. Fordi det er ikke så meget det med, at man er tabt. Jeg synes, det er vildt, at han har været i 10 finaler. Altså, det synes jeg er lige så... Ja, mit argument er jo altid, at Jordan der havde 7 år eller 6-7 år, inden han kom i en finale. Så hvad? Og han taber til Orlando, da han er tilbage. Så hvad er det? De tabte til Detroit, de tabte til Cleveland. Eller i hvert fald til Detroit, de tabte til Boston. Hvorfor tæller det ikke i hele den der snak? Men, og så synes jeg jo også, at spillerne i dag er bedre, og så kan det godt være, at reglerne var anderledes, og det var hårdere dengang. Men jeg er sikker på, at LeBron med hans fysik havde været fuldstændig ustoppelig i 90'erne. Så det er virkelig op og ned. Og så synes jeg jo også, det er vildt. Så kan det godt være, at man vil sige, at LeBron har fået så meget hjælp, fordi at der er blevet rekrutteret spillere til. Det kan man ikke sige om det første år i Cleveland. Så kan det godt være, at han har fået et par gode draftpicks og havde hjælp med Kevin Love og med Kyrie, og at man samler Dwayne Wade og Bosh i Miami. Men han har vundet med 3 forskellige franchises. Hjælp eller ej, gode spillere eller ej ved siden af, det er fuldstændig ligegyldigt. Han har været i 10 finaler og har været den mand, der har samlet det her og været bindeledet. Det synes jeg også kan noget, hvor at Michael Jordan på den anden side havde en fast stamme, og man finjusterede hele tiden på et hold, der virkede. Man havde måske den bedste Robin i Scottie Pippen, altså den bedste sidekick nogensinde, som måske engang var et sidekick. Man har angiveligt den allerbedste træner nogensinde i alle årene til også at lede det. Så jeg synes også, at der var nogle ting, der hvor der sådan lidt skubbede. Jamen, der gjorde det jo, det blev nemmere for Jordan. Jeg frygter næsten helt at sige det. Men, men der er virkelig ting i begge lejre. Så det er bare sjovt. Fordi at, og det kommer jo af, at nu at han har taget den rekord med flest point, og nu har han så også taget han rekorden for flest All-Star-kampe. Og jamen, der er bare så mange ting, som han bliver ved med at lægge på, at det er helt vildt. Og han er jo, slutter jo formentlig først om 2-3 sæsoner. Din alder taget betragtning, Ife, så har du jo også nærmest kun haft LeBron. Men har der været andre indover, som du har sagt, ham kunne egentlig også godt se noget. Altså, du har selvfølgelig været fan af sporten, og du har sikkert været vild med mange spillere, men har der været andre, der ligesom har kæmpet om favoritværdigheden hos dig af NBA-spillere?
Der har aldrig været nogen, der har kunne for mig, som har været større end LeBron i forhold til rollemodeller, altså ikoner, man ser op til og sådan nogle ting. Jeg har meget, og det er sjovt faktisk, især med den spiller her, som får så meget had i nutidens dag. Men jeg har altid været rigtig stor Russell Westbrook-fan faktisk.
Okay.
Fordi han er jo endnu en spiller, der gør rigtig, rigtig, rigtig mange ting på banen. Og jeg synes, at det er utrolig ærgerligt, at der er så mange, der hader på ham. Altså, ja, der er ikke nogen mennesker, der fægter og sådan nogle ting her, men det, han har formået at gøre i sin karriere, synes jeg, bliver snakket alt for lidt om. Jeg tror faktisk endda også, at på den aften, hvor LeBron han blev den mest scorende nogensinde, der rakte Russell Westbrook også en milepæl, hvor han scorede 24.000 point eller sådan noget der. Og det er jo sådan nogle ting, man slet ikke tænker over. Ja, LeBron, du ved, han har scoret 38.000, og det er vanvittigt meget. Men hvor mange spillere i NBA's historie har scoret over 20.000 point? Og det er sådan, at det er jo ikke super mange, du ved. Og det er sådan noget, man ikke snakker om med Russell Westbrook, for eksempel. Han har bare leveret i så lang tid, du ved. Han gjorde en triple-double. Jeg vil ikke sige til en normalitet, men han gjorde det til en ikke exceptionel ting mere som sådan. Du ved, hvis du snitter en triple-double 4 ud af 5 sæsoner, jamen så er det jo ikke længere sådan en wow-ting at gøre, fordi så er det for ham om ikke andet, så er det jo mere eller mindre nærmest blevet en standard. Det her med at kunne være vant til at være manden inden og være en superstjerne og alle sådan ting her, til at komme ind i et nyt miljø, hvor han tydeligvis ikke passer med de brækker, der er på Los Angeles Lakers. Han sluger sin stolthed, kommer af bænken i år, og nu ligger han til at vinde 6 man of the year, så der, hvis han nu forhåbentlig snart kommer i aktion igen og bliver ved med at spille og opretholde niveauet. Men jeg kunne bare godt lide ham på grund af den energi, han spillede med, og hans, på engelsk hedder det relentlessness. Mm-hmm. Altså, ligeglad, hvem der står foran ham, angriber uanset hvad.
Der er 7 aktive spillere lige nu, der har 20.000 eller flere point i NBA, og der er 50 historisk. Så han bliver sat ind. Jeg synes jo, det sjove var med den kamp, og jeg falder jo helt i, både i tråd med at sige, at han kan nogle vilde, vilde ting, men han tager virkelig også nogle vilde beslutninger. Og han havde jo flere afslutninger end LeBron i den der kamp, ikke? Altså, hvor man bare sidder og tænker, jamen det er ikke, det skal handle om LeBron, men det gjorde det jo lige den der kamp. Og jeg tror vitterligt, at der var mange ting, som ikke er fortalt. Der er flere, der har gravet i dem, men Anthony Davis' humør, smil, deres interaktion, der var et eller andet Westbrook, der jo faktisk bliver traded stort set lige efter det her, der har sikkert også været et eller andet og presset for trade deadline. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, det var igennem. Og når vi nu lige taler om trades, så det hold, Ive, som du var en del af, man må sige, at de var jo ekstremt, de var ekstremt relevante, da du var der, i hvert fald set med vores briller. De var i øvrigt også det bedste hold i ligaen, altså flest sejre og alt sådan noget, havde været i finalerne. Men nu, Cam Johnson og Michael Bridges væk, og ind kommer Kevin Durant. Der var jo snak om allerede Kevin Durant i sommer, så jeg var rundt med nogle af de der Phoenix-mediefolk. Og de mente jo allerede, at han havde købt et hus i sommer i Phoenix. Om det helt er sandt, eller om han bare havde kigget, eller om han bare køber mange huse alle steder, om det jo ligesom var det. det fortæller historien ikke helt. Men nu er det fakt, eller fakt, at han er der. Og det bliver Chris Paul, Devin Booker, Kevin Durant selvfølgelig, og så det Andre Ayton, som også var på vej ud, og som måske havde det en svær periode, da du var der. Fordi han ligesom måske var lidt for let og ikke rigtig leveret, når det virkelig galt. Skrev man under med ham, og nu har man dem faktisk i 3 år, mere eller mindre, afhængig af, hvad man gør med Chris Paul. Hvad tænker du om Phoenix Suns og deres muligheder i den her sæson, og måske endda også næste med Durant?
Ja, hvad tænker jeg? Jamen til at starte med, så vil jeg sige, at jeg synes, at de har gjort det godt. Altså, de ender med at sige nej tak til en superstar, en dansk superstar.
Sådan der!
Det synes jeg er en okay deal. For
det er et blockbuster trade, det der.
Ej, men altså, lad mig sige det sådan her. De var rigtig, rigtig gode, før de fik Kevin Durant. Så de er selvfølgelig rigtig, rigtig gode, når de har fået ham. Jeg ved, på en eller anden mærkelig måde, som synes jeg, det minder rigtig meget om Golden State-situationen, da Golden State fik ham. Jeg vil ikke sætte det her nuværende Phoenix-mandskab i samme bås som Golden State, fordi Golden State er det bedste. Det år i hvert fald var det bedste regular season-hold nogensinde, altså med den bedste, med det hold, der vandt flest kampe nogensinde i en enkelt sæson. Men det er bare svært. Nu har jeg jo selv været en del af den kultur og deres koncept og sådan noget, og det kommer til at blive rigtig farligt, for de spiller utroligt frit, de spiller meget hurtigt, de skyder mange skud. Men udover det, så skyder de rigtig, rigtig mange mid-range skud. Og det er jo det, Kevin Durant han er kendt for. Han er nok, altså, hvis ikke den, så er i hvert fald top 3 bedste mid-range skytte i historien nogensinde. Ikke? Og du har Devin Booker, som vidste bread and butter at skyde mid-range, Chris Pauls bread and butter at skyde mid-range. Jeg tror, de kommer til at spille rigtig, rigtig godt sammen. Altså, kemimæssigt passer det perfekt. Du har endnu en debat, der man kunne indgå i den, men måske den bedste point guard nogensinde. Mm. Historien i en Chris Paul, som er rigtig, rigtig glad for at aflevere bolden. Du har Devin Booker, du kan aflevere til på den ene side, og du har Kevin Durant, du kan aflevere til på den anden side. De to er exceptionelle scorer, virkelig, virkelig gode 1-mod-1 spillere, så det bliver rigtig, rigtig svært. Så har du også kæmpe DA under kurven, som har spillet meget bedre, DeAndre Ayton, i løbet af den her sæson her. Så man bliver nødt til at anse dem som favoritter.
Jamen,
og så på samme side, hvis de så ikke vinder i år, så tror jeg også, der kommer en kæmpe sviner. Mm. Og der kan du så snakke om pres, hvis vi skal snakke om pres. Fordi jeg tror, der kommer til at være et rigtig, rigtig stort pres på Kevin Durant i forhold til at skulle levere. Og det kan godt være, at han siger, at der ikke er noget pres, fordi han er en af de bedste spillere og alle sådan nogle ting her. Men hvis nu, alle de gange, du har taget fra et sted til et andet sted, så har du teamet op med andre kæmpe superstjerner og future Hall of Famer og sådan nogle ting her. Og hvis du heller ikke vinder her, den bliver svær at se forbi.
Mm. Ja, det er jeg godt kan lide det med Chris Paul, fordi det er jo ham, man vil være bekymret omkring alderen, taget betragtning, fysikken, hvordan hænger sammen. Men både Durant og Devin Booker kan jo skabe deres egen skud. Så de der perioder, hvor Chris Paul skal være ude, og om det så er Cameron Payne, eller hvem end de nu kunne vælge at sætte ind til at bringe bolden frem, du har nogen, der kan skabe deres egen skud. Altså offensivt, der bliver de vilde. Defensivt, der bliver de i hvert fald ikke lige så dårlige, som man har set nogle andre superhold, hvor man ser nogle rigtig gode offensive spillere, fordi både Booker og Durant i min bog er ganske gode forsvarsspillere. Jeg spørger mig, hvis de kan holde sig skadesfri, det er selvfølgelig det, men det gælder alle hold, så ser det virkelig godt ud for Phoenix Suns. Ife, der er jo der var en cliffhanger i starten, og den er vi nået til. Hvis folk de kunne se dig nu, så vil de vide, at der var et lille smil på læben. Du skriver igen noget historie. Jeg vil sige, jeg har jo kun lige fået det drysset lidt, fordi det har jo været sådan lidt en hemmelighed og et projekt, I har arbejdet på. Men som jeg forstår det, så bliver du en Under Armour-atlet, altså tøjmærket Under Armour. Du bliver simpelthen sponsoreret, men der er en finansiel aftale, Og du bliver en af dem, der altså skal være ansigtet på, på deres brand. Er det korrekt forstået?
Det er korrekt forstået. I hvert fald på den nordiske afdeling.
Jamen, det er jo vanvittigt. Stort tillykke. Hvordan er det? Hvordan er det, jeg sidder og tænker på? Fordi det må et eller andet sted være en af boksen. Ja, jeg vil gerne ramme det sidste skud. Jeg tæller ned. 3, 2, ja, yeah, nu vandt jeg den kamp. Nu vandt jeg det. Jeg vil gerne spille for et dansk mesterskab. Jeg vil gerne derhen. Jeg vil gerne. Men jeg vil jo også gerne, jeg skal jo have den der score. Vi har jo alle sammen spillet computerspil. Og det er jo noget af det der, der kommer ind i det. Hvordan er det, når det der lige pludselig bliver en del af, jamen af hverdagen, eller det, du skal forholde dig til som atlet?
Jamen, altså, det er svært for mig at beskrive, fordi at det er noget, jeg har ønsket og arbejdet så hårdt hen imod i så lang tid. Det her, det var helt sikkert en af mine drømme også, altså at blive sponsoreret og have en rigtig kontrakt med et af de her kæmpe brands, og at det så lige blev Under Armour, er jeg virkelig, virkelig taknemmelig for og glad for, fordi Under Armour er et rigtig, rigtig stort brand, et brand, som hvis værdier, jeg ser mig selv rigtig, rigtig meget i. De har et af de her formål, et af de her slogans, hvor der står, we empower our athletes to strive for more. Et af mine yndlingsquotes, det er, strive for greatness, altså hele tiden ved med at prøve at blive bedre, og også det her med mit mindset er, at jeg aldrig stiller mig selv tilfreds med de ting, jeg opnår, fordi jeg gerne helt sikkert vil have mere, jeg gerne vil blive bedre. Så det, at jeg kan nu sige til mig selv, at jeg nu er en Under Armour atlet, det er jo kæmpe stort. Altså, da det var, jeg skrev under på den med Camilla ved siden af mig, så jeg blev virkelig glad, jeg sagde det også til hende, og hun må bare sådan, ja, hold nu kæft, aktivt, ja, tillykke. men det betyder rigtig meget for mig, fordi at det er jo endnu engang et bevis på, at mit hårde arbejde, det virkelig har betalt, og det bærer frugt, og det motiverer mig kun endnu mere, altså, til at kunne vide, at hvis jeg bare bliver ved med at være tro mod mig selv, og jeg arbejder hårdt, så skal der nok komme til at ske endnu gode, altså, flere positive ting.
Så nu er du jo så også på hold med Steph Curry? For dem, der ikke ved det, Steph Curry, der selvfølgelig også er face of the franchise, så at sige, i hvert fald for Under Armour, og har sin egen sko. Hvad er det så, der er i sådan en aftale? Er det, nu har du simpelthen bare fri ad libitum af Under Armour underbukser og compression trøjer, eller hvad er det, der er i sådan en aftale, når man skal være, jamen, deres atlet i Norden?
Nu sætter du mig i en svær situation, for jeg må ikke gå ind i detaljer. men ja, altså, som du kom ind på, der er noget finansielt ind over det. Der er, du ved, en masse godbidder i forhold til gear osv. osv. Og så er der også bare at være en god ambassadør, en god repræsentant for deres brand. Ikke nødvendigvis kun med de her frynsegoder, der kommer, men også bare, du ved, om de kan se sig selv. Mm. Og deres brand afspejler sig i den pågældende atlet, og der tror jeg bare, at vi begge to er et rigtig, rigtig godt match. Fordi, som jeg sagde, på mange af de her formål, som de har, mange af de her værdier og slogans, som de er stolte af at have, jamen, det er faktisk også nogen, som jeg selv har. Og jeg ved godt, at man kan så sige, jamen, det siger du kun fordi, at du nu er blevet deres atlet, men det er jo netop det, der gør det så attraktivt for mig. Netop for, at man, og jeg synes, at det her, det er så godt et match, fordi at vi bare har mange af de samme værdier. At det, igen, det er jo en af de her ting her, der ikke sker særlig ofte, så jeg synes bare, det er fedt. Og, altså, at man finder et, der er det samme match.
Ja, selvfølgelig. Og nu kan du jo bare nikke eller ryste lidt på hovedet, men hvis jeg skulle, altså for dem, der lytter med og sidder og tænker, hvad er det så, og hvad er forskellen? Altså forskellen er jo, at der er jo, altså Nike eller Jordan Brand eller Adidas, Under Armour, de går jo alle sammen ud, og så giver de jo sko. Så laver de nogle aftaler med nogle klubber, og så de klubber, eller de agenter, så har de det. Og det er jo ikke, der er jo ikke noget i det andet, end at så får man noget gear. Det er jo bare én ting, at hvor der er noget fryns, eller der, hvor det passer sammen, eller de vil gerne have det smidt ud. Når man går ind på en måde og laver en kontrakt med en spiller, så er det er ikke bare et niveau, men det er flere niveauer op, fordi at man satser mere. Og jeg ved vitterligt ikke, det her det siger jeg til lytterne, jeg ved ikke, hvad der ligger i aftalen med IFE, men jeg ved, at når man går ud på den her måde, jamen så er det noget andet end, end bare det, at nu spiller jeg i de her sko, og så skal jeg huske at sige Under Armour hver evig eneste gang. Og det er virkelig ikke for, vi får ikke penge, eller jeg gør i hvert fald ikke. Ife, han gør jo åbenbart, men jeg får ikke penge for at sige det her. Det er mere bare, fordi vi har faktisk ikke rigtig haft det før, en dansk atlet, i hvert fald basketballspiller, der på den måde har landet sådan en aftale. Og det er selvfølgelig også en ny tid. Meget passende. Jamen, så talte vi jo faktisk lidt om det i dag, ja, det er jo så fredag morgen, i Godmorgen Danmark med Jordan, om hvordan de gik ind og satsede på ham tidligt, uden pres, Ife. Det er jo ikke nogen sammenligninger der, men måden, man gik ind, nej, men det er jo ham, der har været med til at skabe det for dig. Altså, at en atlet på den måde kan sælge en sko, og blive ved med at sælge en sko nu, men i hvert fald som aktiv kan sælge en sko og sige, det er det, der jeg vil. Og der må jeg jo sige, jeg tror jo ikke, det bliver millionstørrelsen, men hvis man på et tidspunkt kan sige, men det spiller Ife i, jamen så kunne der godt være danske børn, eller nu italienske, jamen der siger, jamen det er det her, nå, men så er det også det, jeg skal have. Og det er jo selvfølgelig det, de håber på, men det er jo også det, der ja, ligesom er den helt store hat henover. Nå, fedt. Ife, stort tillykke med det. Det er fedt. Endnu et skridt i den rigtige retning.
Tusind tak, Thomas.
Må jeg lige høre dig? Vi runder jo snart en time, og jeg har lovet dig, at du skulle nok få lov til at slappe af også den her fredag aften. Men hvad fortæller du mest dine venner derhjemme, som du ikke har fortalt til andre? Altså, hvad er historien fra et liv i Italien, på vejen i Euroleague? Altså, hvad er den der begejstring? Så den historie, der begejstrer dig, når du ringer til drengene hjemme og siger, prøv at høre, det her, det er fucking vanvittigt. Vi så det her, eller vi oplevede det her. Er der sådan nogle historier fra den her sæson, altså isoleret set bare i Italien?
Ej, det er der sgu ikke. Det gider de ikke at høre på.
Så skal du have dig nogle nye venner, Ife.
Ja, det bliver noget. Nej. Hvad hedder det? Shout out, mine venner. Jeg har nogle af de bedste venner, man kunne ønske, mand. Jeg snakker med dem rigtig, rigtig tit, men det er faktisk ikke engang en løgn. Det er ikke fordi, at jeg sådan fortæller dem sådan, nu skal I høre, at det her det er sket her. Vi nyder bare, nu skal jeg til at sige hinandens selskab, men bare have de her telefonsamtaler, hvor vi snakker om først og fremmest, hvordan det går, og minder, hvornår vi skal ses, og selvfølgelig også, hvordan det går på daglig basis. Men vigtigst af alt, er vi bare glade for den fremgang, der er i vores respektive liv. Mm. Og det er også det, som jeg startede ud med at sige, altså, at jeg får besøg hele tiden. Her om ikke så lang tid, så kommer to af dem herned igen, og jeg tror bare, at for mig, der er det en kæmpe glæde til mig selv, at jeg på en eller anden måde kan få lov til at inddrage de folk, der som er tætte på mig i min dagligdag og mit liv, så de rent faktisk kan få et ordentligt perspektiv på, hvad det er, jeg rent faktisk laver. Fordi en ting er, at man bare hører det, og man ser det på tv, eller artikler, eller interviews, eller whatever the case may be, men det er bare noget helt andet at få lov til at opleve det med egne øjne.
Nu skal vi ikke smide nogen af dem under bussen. Det er absolut ikke det, jeg er ude i, men og lidt. Nej, men der er jo snak om, at når man især i NBA, når rookies, hvis de bliver draftet til til deres hjembyshold, så kan det være rigtig, rigtig svært, fordi der er så mange, der gerne vil hænge på. Nu dem, jeg ved godt, dem der hænger på dig, er jo også nogen, som du har været tæt med i lang, lang tid, så det er ikke helt sammenligneligt med det her med nogen, der bare vil være ind og være en del af det og være med. Men nu har du bare nævnt det et par gange, og det er jo derfor, jeg må til at tænke om, at der er mange besøg. Kan du forestille dig, det ligger vel også et lidt andet pres på dig, trods alt, at man skal være til rådighed, eller er det bare et bonus, er det et plus, at vennerne, i hvert fald den nære kreds, at de har sådan en stor chance for at være med?
Ej, det er kun et pres, en bonus. Der er bestemt ikke noget pres overhovedet. Vi har et meget, meget, meget afslappet forhold til hinanden. Og det er sådan, jeg foretrækker det. Jeg kan ikke lide personligt de her forhold her, hvor at man...
Altså, prutter du også foran dem, Ife, eller hvad? Fordi det har jeg jo hørt med Camilla, at der er det okay nu at slippe en vind. Det fik vi jo på bånd i programmet.
Der bliver slået på de vildeste vind.
Okay, nej, sorry.
Nej, det er helt okay. Altså bare det her med, at de kommer ned for at besøge mig og min familie, men der er ikke noget påhæng med. Der er ikke noget, okay, nu skal jeg bare gøre det her, nu skal jeg se det her, nu skal du vise mig. Nej, de har også en forståelse af, at jeg har også et arbejde, som jeg skal passe på daglig basis i x antal timer. Og det er bare, hvad det er. Og når jeg så kommer hjem, nogle gange så kan det også godt være, at jeg for eksempel bare er for træt til at kunne lave et eller andet. Og så er det også bare sådan, okay, men så tager de også bare ud og laver et eller andet. Eller vi sidder og ser en film, eller snakker, eller hvad end det nu end kan være. Så jeg har det rigtig fedt med det her med, at når vi får besøg, så skal det ikke rigtig være den der front. Der skal ikke være nogen, der er ikke noget pres. Det er bare en meget, meget, meget stille tilgang til det hele. Det er meget, bare stille og roligt miljø.
Fedt. Det sidste, nu sagde du, at du ikke havde den der vilde historie at fortælle dem, eller i hvert fald det er det, jeg skal se. Oplevelsen af at spille i Grækenland, hvordan har det været? Har der været nogen, eller hvor har den vildeste fanscene været? Og så tager jeg ved ikke, om jeg hjælper dig, men jeg laver det benspænd og siger, du kan ikke tage din egen klub, altså du kan ikke tage en hjemmebane i Bologna. Hvor har så været den der vildeste udebane, hvor man både mærker presset fra fansene, men hvor du måske også lige kigger rundt og siger, okay, er det her, hvor vi er nu?
Og Partizan, Beograd, Serbien.
Beograd, ja. Ja.
Uden tvivl. Jeg behøvede ikke at tænke 2 sekunder over det. Og det var også den kamp, hvor vi blev tæsket. Altså, vi var ikke klar.
Uh-huh.
Det var første gang, det var min første kamp i Spanien, til trods for, at jeg har spillet 3 gange i Euroleague. Det var min første kamp, jeg spillede i Spanien. Det var også før, vi spillede med Røde Stjerne.
I Serbien, men, ikke? I Serbien.
Jo, ja, der er to serbiske hold, som begge er i Beograd.
Ja, ja.
og Partizan, som også var et af oprykkerne fra Eurocup sidste år, de spillede i den store arena i Beograd. Og jeg tror, de snitter i antal tilskuere, der snitter de omkring 15.000 tilskuere. Og der var fuldt hus mod os, og der var 16-17.000 mennesker sådan der. Og det er ikke bare 16-17.000 mennesker, det er 16-17.000 fans. Altså vilde fans. De har absolut, absolut uden tvivl den fedeste hjemmebane. Deres fans er så energiske, det er så fedt at mærke deres atmosfære. Vi fik røvfuldt. Vi fik en røvfuld, men det var fedt. Det var fedt at være i.
Hvad gør en spiller som Milos Teodosic så der? Altså, hvordan er han? Var han med i det opgør? Hvordan reagerer han?
Han var også med. Han var med, han var dårlig. Vi var alle sammen dårlige. nu nævner du så også Theo, men det var også noget andet for ham, fordi han er serber, og der er den historik mellem Røde Stjerne og mellem Partizan, som der nu er, og han har jo tilhørsforhold til Røde Stjerne, så der var også lidt ekstra hate på ham. Og det var selvfølgelig tydeligt at mærke, det er jo altså, naturligt, det er menneskeligt at føle og forstå. Jeg tror da helt sikkert, at der var måske et større pres på ham, i det kan jeg mene sikkert, at han er den spiller, som han er den person, som han er, men også, at han kommer derfra. Og han har været en del af den her rivalisering i så lang tid, så... Men det var fedt.
Fedt. Ife, tusind tak for snakken. Det må vi gøre igen en anden dag. Jeg håber, fordi så betyder det vel et eller andet sted, at der er en glædelig nyhed. Det er jo i hvert fald der, at det bragte os hen i dag. Tillykke med de nye skridt i karrieren. Hvor er du hen med All-Star-kampen? Det er jo, eller All-Star-weekend. Jeg ved godt, I selv er i gang, men nu folkene, de kommer til at høre, eller lytterne kommer til at høre det her på onsdag. Har du siddet og set med, eller har du bare siddet og set højdepunkter i weekenden? Hvordan ligger du med den?
Oha, den er svær, for jeg har faktisk ikke selv... Jeg har ikke besluttet mig endnu, om jeg kommer til at se den live eller se højdepunkter. Det tror jeg bliver sådan en game time decision.
vi tager det kamp for kamp, og så må vi lige se om...
Nå. Nej, men jeg kan godt lide det. Nu ved jeg godt, du afrunder før, men især bare med det nye format. Jeg synes, det er fedt, altså det her med, at de vidderligt bare skal vælge lige inden kampen starter. Det gør det bare meget, jeg synes, det er meget mere forfriskende, at det gør det mere pick-up-agtigt.
Ja.
Og det er, jo det, en All-Star egentlig skal repræsentere. Det er en pick-up-kamp. Det er jo meningen, det skal være den bedste pick-up-kamp med de bedste spillere i verden.
Ja.
Og det var det jo også, for mange år. Altså i 90'erne, i tidlig 2000'erne og sådan nogle ting der. Og så gik det lidt væk fra det for meget entertainment, og de ændrede formater og reglerne og sådan nogle ting der. Men hvis de kan få det tilbage til, okay, men før kampstart, der vælger vi bare, jeg skal have dig, og så får de bare lov til at spille. Det kunne være fedt. Fordi, altså
jeg glæder mig til at se, jeg glæder mig til at se det der, og både til at mærke min tæer, der måske krummer lidt, fordi altså, hvem er det så, der ender med at stå sidst? Altså, og hvordan Præcis. Vil de gøre det der med valget for ikke at udstille nogen? Fordi at hvis der er noget, NBA gør en dyd ud af, så er det ikke at udstille nogen. Altså, det skal være så Præcis. Rigtigt. Men alligevel her, og jeg ved godt, de har gjort det før, men så har man tænkt, men det er tv, og så har de allerede nærmest aftalt. Men jeg glæder mig til at se, hvordan det der det løber af.
Men det så jeg faktisk, at de havde lagt noget ud for her tidligere i dag, hvor angiveligt Adam Silver, han skulle have lavet formatet om, så at det kommer til at være reserverne, som bliver valgt først.
Mm.
Og så er det så All-Star starterne, som bliver valgt til sidst. Så der netop ikke er det her sidste valg, selvom det kommer der også til at være, men så er det jo en starter. Jeg ved ikke, om det så skulle ændre noget, men alligevel er en starter.
Ja.
Men ja.
Men der var det bare irriterede mig vanvittigt sidst. Det var faktisk omkring Giannis og Middleton. Altså det der med, skal man vælge holdkammeraten, fordi at man ikke vil ødelægge noget med kemien, eller skal man vælge den, der er den bedste spiller? Det er jeg lidt spændt på at se, hvordan det kommer til at spille an. Men det er vi klogere på, og det ved vi jo. Når folk de lytter til den her, så er det overstået. Så kan man gå ind og kigge det på TV2 Play, og der kan man se, om der er nogen, der fik ret. Ife, det var en stor fornøjelse. Tusind tak for snakken, og held og lykke i resten af sæsonen.
Tak skal du have, TB, og i lige måde, altid en fornøjelse.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.